Лудно клонче – японская народная приказка при рассказании от ангел Караличев. Старият баща повика своите трима синове и рече: «Чеда мой, усещам, че наближава моят край. Преди да скупя очи, искам да оставя един от трима ви за наследник на моята малка къща и на оризовата нива, която досега задружно сме работили и тя ражда зърно за 5-6 гърла. Вие скоро ще се задумите, но къщата е тясна и не ще може да побере три нови семейства. Ако пък разделя оризовата нива на три малки лехи, до никъде не ще стигне, за да изхрани семействата ви. Виждам, че целият имот трябва да влезе в ръцете само на един от трима ви, но какво да сторя, кого да направя за наследник, когато и тримата си ми еднакво свидни? Цяла нощ не съм спал и съм размишлявал и реших най-напред да проверя кой на какво е способен. Ето тук, в трите трубички, които е такала майка ви, аз наброих по една шепа жълтици. Тези пари съм спечелил и скътал през целия си живот. Те са за вас, всеки му давам поравно. Вземете ги и тръгнете по широкия свят. Днес е първия ден на оризовата жетва. Ще ви чакам точно на този ден подир 3 години. Вие се потрудете да извършите такива дела, че да умножите жълтиците, които ви давам, и да получите похвала от хората. Като се върнете, аз ще преценя според делата, кой е достоен да стане наследник на къщата и на нивата ми. Хайде, на добър път!» Тримата братя протегнаха ръце към турбичките, поклониха се на стария си баща и тръгнаха. Цял ден вървяха заедно. Над вечер стигнаха на един кръстопът. «Тук трябва да се разделим», рече най-големият. «Нека всеки си избере сам пътя, който ще поеме». «Аз ще тръгна по левия път», извика най-малкият. «Аз избирам десния», бързо рече вторият брат. «За мене остава средният», проговори най-големият и не раздяла се поклони на братята си. «Помнете, че след 3 години, в първия ден на оризовата жетва, всички трябва да се съберем пак на този кръстопът, заедно да си идем вкъщи». «Съгласни сме», дружно извикаха двамата по-малки братя и отминаха. Най-големият бавно закрача по средния път, който беше неравен, изоставен и тревясал. Никъде не се виждаше следа от човешки стъпки, нито от копито на домашно животно. «Защо ли е изоставен този път?» рече си пътникът. И много скоро му стана ясно защо. Наблизо течеше една дълбока река с високи брегове. Пътят пресичаше реката, но никой не можеше да мине на отвъдния бряг, защото още през пролетта предошлите дъждовни води бяха отнесли стария мост. Наблизо не се виждаше никакъв брод. Отсреща се шириха напуснати лехи на оризови ниви, зеленееха се тучни пасища, цъфтяха плодни дървета. «Тук трябва да бъде изграден нов мост, по който ще минават хората на другия бряг, за да засеят нивите си, да окусят ливадите си и да сбират плодовете на дърветата. Защо да не се заловя аз и да направя моста? Ще ми запомни мало и голямо. Пари имам, ще си намеря помощници и ще свърша една добра работа», си рече най-големият брат. И още на другия ден намери трима майстори-помощници от съседното село. Запретнаха ръкави четиримата строители, приготвиха камъни, отсякоха кедрови дървета за подпори и гриди. Докато получаваха пари, помощниците работеха на драго сърце, положиха основите на моста, наредиха и основните гриди. Но когато узнаха, че техният побратим вече е изхарчил всичките си пари, една сутрин си дигнаха чуковите и напуснаха. «Оставиха ме сам, но аз ще довърша работата до край», си рече майсторът и се залови да нарежда напрежните дървета върху гредите. Още една година се труди, чука, дяла, нарежда, най-сетне на третата година привърши всичко. Щом видяха, че мостът е готов, хората потеглиха на тълпи отвъд. Захванаха да разорават и да ги превръщат на плодни ниви. Напълниха пасищата със стада, разведриха се на бръчканите им чела. Тяхната радост беше голяма. «Тяхната радост е най-голямата ми награда», си рече майсторът и легна да пренощува на полянката до самия мост за последен път, преди да се върне в бащината къща. Щом задряма, насън му се яви един старец с бяла брада, бутна го лекичко стояшката си по рамото и рече: Ти, човече, се потруди за хората, а за себе си нищо не направи. А твоя труд не бива да остава без награда. Зато и аз съм ти донесъл една въдица от тръстика. Изправи се на моста, дето ти го направи, метни надолу въдицата и дръж каквото се закачи. То ще ти бъде наградата. Първия път ще изкараш една кисия пълна за златни монети. Хванеш ли кисията за дъното и започнеш да ги изтръскаш, жълтиците ще се изсипят на земята, но кесията никога няма да се изпразни. Вторият път ще изтеглиш една бъклица пълна с най-добро вино. Наклониш ли тая бъклица и захванеш да я изливаш, виното няма да има свършване. Третият път ще изтеглиш една метличка, направена от клончета на лунно дърво. Удариш ли с метличката някой стар човек, той мигом ще почне да се подмладява. И колкото повече го тупкаш, толкова по-млад ще става. Като изрече тия думи, старецът мина по моста и се изгуби. Майсторът се дигна, потърка с длан очите си и съзрява в краката си въдица от тръстикова пръчка. Наведе се разви конеца и изправи се на моста и хвърли кукичката в буйните води на реката. Не щеш ли на кукичката се закачи нещо тежко? Майсторът дръпна пръчката нагоре и измъкна една кисия пълна с жълтици. Развързе я, захвана да я стръска на моста, а жълтиците падаха и нямаха свършване. Сред разперена десница майсторът заметна повторно въдицата. Този път кукичката му хвана една чудесна бъкличка с вино. Отвори запушалката, надигна я, пи до дето от лежащата си, но виното не се свърши и бъкличката си още си беше пълна догоре. Когато за трети път метна пръчката, на въдицата се закачи лунната метличка. Тя сякаш беше направена от нежни коралови клонки. Повече нищо не ми трябва, извика най-големият брат, захвърли тръстиковата въдица в реката. Прибра кесията, бъкличката и метличката в трубичката си, метна я през рамо и закрача към уреченото място, където го чакаха по-малките му братя. Беше настъпил първия ден на оризовата жетва. Завари братята си, спрели на кръстопътя цял керван от коли, натоварени с ориз и скъпоценни платове от тънка куприна. Тримата братя се поклониха един на друг и се изгледаха от главите до петите. По-малкият се наведе на ухото на средния и му прошепна. Загубен човек е нашият най-голям брат. Пропиял я на вятъра бащините жълтици. Нищо няма да получи от баща ни. Бащата беше излязъл на пътната врата и плесна радостно с ръце от удивление, като видя какво имание са докарали двамата му по-малки синове. Той пипаше куприната, гребеше с шепи ориза и цъкаше с език, а в турбичката на най-малкия си син не пожела да погледне. Само поклати глава и махна безнадежно с ръка. Твоята работа е изгубена, сякаш искаше да каже старецът, но най-големият брат го спря. Защо ми отминаваш, тете? Явиш какво съм ти донесъл и като извади кисията, захвана да изтръсква. Жълтиците заваляха като огнени капки, не събраха се съседите. Вземете си по една шепа, подкани ги майсторът на моста. Моля ви се, не се срамувайте. Сетне прибра кисията и призова всички. Елате ми на гости да ви почерпя с най-хубавото вино на света от моята бъкличка. Не събра се голяма навалица в бащиния му двор. Разположиха се гостите, кой където намери място. А виночерпецът подложи едно камъче и наклони бъкличката. Тя потече като чешмичка, всеки минаваше край нея и подлагаше чашата си. А най-жадните подлагаха направо шепите си и пияха ли пияха. Всички се развеселиха, само старият баща изтежко въздъхна. Ех, защо не съм по-млад, че да поведа хорото? Като чудомите на баща си, най-големият брат се досети за лунната метличка, изкара я от турбичката и лекичко го удари по гърба. Тогава стана чудо. Бялата брада на стареца мигом почерня, бръчките по челото му се изгубиха. Подмлади се човекът, скочи пъргаво на крака и поведе хорото. Гостите си глътнаха езиците от почуда. Една бабичка, разбута на валицата, отиде при най-големия син, изправи се пред него и рече: Дай ми я бави тази чудна метличка, ще иде с нея да тупна по гърба моя старец, защото е изнемощял и не може да мърда от мястото си. И сегинка пак ще ти я донеса. Полъга се най-големият брат. Даде метличката и прегърбената бабичка я отнесе от дома си. Минаха час-два, бабичката все още я нямаше. Разтревожи се най-големият брат, отиде за метличката си и що да види? В бабината къща седи един древен старец, а пред него лежи по корем едно пеленаче и вика: «Още, още!» А старецът го тупа с ръка по гърба. «Къде е метличката?» – извика строителят на моста. «Метличката, която донесе моята бабичка, се изпотруши, докато я удрях по гърба. Тя ставаше все по-млада, най-сетне се върна в детските си години, но нямаше насищане, искаше още и аз се шибах, докато се изпотрушиха и се превърнаха на прах всичките клончета на метличката». Тъй пропадна вълшебната лунна метличка, която връща годините назад и подмладяваше старите хора. Някой от вас ще ме попита какво стана с бъкличката. Тя се разхожда по трапезите из цял свят. А без дъната кисия жълтиците? Тя е прибрана в съкровищницата на някоя банка.